Бұл Азатлық радиосы Прагадан гапырамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 3 июн якшанба, хозир Тошкентта кеш соат 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Bugun o'zbek futbolchilari Toshkentda Iron terma jamoasi bilan kuch sinashmoqda. O'zbek qamoqidan yana bir o'lik chiqdi. 25 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 53 yoshli Ismatulla Abbosovning tobuti uyiga jo'natildi.
Yurak xuruji degan bir tashxis qo'yishdi. Vaholanki, u yaqin o'rtada o'zining yurak xastaligidan bir shikoyat qilmagan ekan.
Ezgulik jamiyati marhumning o'z ajali bilan o'lganiga shubha bildirmoqda. 4-iyunda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bu tashrifdan nima kutmoqda?
Oldi sotdilar, yengillik bo'lishlarini xohlardik.
Dvoyno grajdanstvo qilish tarafdori edim.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi futbol bo'yicha Yevropa chempionati o'yinlari uchun litsenziyani kafe va restoranlarga 1000 dollardan sotmoqda.
Bu yerda gap MTRKni hech qanaqa bir shartnomaga asoslanmasdan turib, noqonuniy talab qo'yish orqali pul ishlash niyati haqida ketyapti.
Qurultoy eshitirishida ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan 4-iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ikki davlat rahbarlari so'zlashuv chog'ida O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, mintaqaviy va xalqaro dolzarb masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Rossiya rahbari O'zbekistondan keyin 5-6 iyun kunlari Xitoyga davlat tashrifi bilan boradi. Pekinda Putin Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari kengashi yig'ilishida ishtirok etadi. Rossiya prezidenti Xitoydan qaytayotib 7-iyun kuni Qozog'istonda to'xtashni rejalagan. 2014-yilda Braziliyada o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati 4-chi saralash bosqichi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron terma jamoasini bugun o'z maydonida qabul qilmoqda. Toshkentdagi JAR stadionida o'yin mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da, ya'ni 2.5 daqiqa oldin boshlandi. O'zbekiston Iron jamoalari o'yiniga chiptalar sotib bo'lingan. O'zbekiston futbol federatsiyasiga ko'ra chiptalar narxi sektoriga qarab 7000, 10000, 15000, 25000 so'm qilib belgilangan. Mutaxassislar va futbol ishqibozlari fikricha O'zbekiston terma jamoasi Eron ustidan g'alaba qozonsa 8-iyun kuni safarda Livan terma jamoasiga qarshi bo'ladigan o'yinda futbolchilarga bosim ancha kam bo'ladi. Suriya prezidenti mamlakat parlamentida chiqish qildi. Bashar al-Asad o'z mamlakati xorijdan dastaklanayotgan haqiqiy urushga duch kelayotganini aytib, terrorizmga qarshi kurashda murosa qilmaslikka va'da berdi. Al-Asad Havla shahrida yuzdan ortiq odam tinch aholi vakillari o'ldirilishiga hukumatning daxli yo'qligini ta'kidlab, fojiani dahshatli jinoyat deb atadi. Suriya prezidenti mamlakat istilochilik davridan beri o'ta murakkab vaziyatni boshdan kechirayotganini ta'kidladi. Bashar al-Asad avvalgi chiqishlarida kabi Suriyada ro'y berayotgan isyonchilar uchun terrorchilarni aybladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yuzlab misrliklar mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborak va sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Adlining umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganiga norozilik bildirib, poytaxt Qohiraning markaziy maydoniga yig'ildi. Ayrim namoyishchilar yakshanbaga o'tar kechasi tunni Tahrir maydonida o'tkazdi. 2-iyun kuni Misr hududi 84 yashar Husni Muborak va sobiq ichki ishlar vazirini qariyb 800 nafar namoyishchini o'ldirganlikda aybdor deb topib, ikkoviga umrbod qamoq jazosi belgiladi. Sud hukmidan norozi bo'lgan 20 mingga yaqin odam shanba kuni Tahrir maydoniga yig'ildi. Sudda Muborakning o'g'illari Ala va Jamoldan pora olganlik haqidagi ayblov olib tashlandi va politsiyaning 6 nafar yuqori lavozimli sobiq rahbari oqlandi. Afg'oniston Senati Kobul va Vashington o'rtasida imzolangan strategik hamkorlik haqidagi shartnomani ma'qulladi. Bu 2014-yilda xorij qo'shinlari olib chiqilgandan keyin AQSh askarlarining Afg'onistonda qolishiga yo'l ochadi. Afg'oniston rasmiylari ko'ra ovoz berishda qatnashgan 80 nafar senatordan atigi 13 nafari kelishuvga qarshi ovoz bergan. Afg'oniston parlamenti mazkur kelishuvni 26 may kuni ma'qullagan. Endi shartnoma imzolash uchun Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga taqdim etiladi. AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi strategik hamkorlik haqidagi shartnoma 2 may kuni AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tomonidan imzolangan edi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatida 8 jangari yo'q qilindi, bu haqda Kobuldan Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Badaxshon viloyati hokimi so'zchisi Abdulma'ruf Rosixning Pajvok axborot agentligiga ma'lum qilishicha, mazkur jangarilar shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Badaxshonning Argu tumaniga qarashli Barlos mintaqasida o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida nobud etilganlar. Yo'q qilingan jangarilar orasida Mavlaviy Sayfiddin ismli qo'mondon borligi ham aytiladi. Ayni holda xalqaro harbiy kuchlar afg'on harbiylari ishtirokida Badaxshon viloyatining Argu tumanida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan birini qo'lga olish uchun qo'shma amaliyot o'tkazgani borasida ham xabar bergan. Mazkur kuchlar ushbu amaliyot natijasi haqida biror narsa demagan. Argu tumani aholisini mahalliy etnik o'zbeklar tashkil etadi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy Isroil tomonidan Eronga qarshi har qanday hujumga qarshi Yahudi davlatiga yashin tezligida javob qaytarilishini aytdi. Eronning avvalgi oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeini 89-yilda vafot etgan kun munosabati bilan so'zlagan Xomanaiy Eron yashincha yadroviy qurol yaratishga urinayotgani haqidagi xalqaro hamjamiyatning shubhalari yolg'onga asoslanganini ta'kidladi. Xomanaiy G'arb jamoatchilik e'tiborini AQSh va Yevropada bo'layotgan iqtisodiy voqealardan chalg'itish yo'llarini izlayotganiga urinayotganini aytdi.
Rahmat Hasanjon, xabarlarning to'liq matni bilan aziz tinglovchi Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info, Botir Info, shuningdek Sayfon proksilari o'z yordam qo'lini cho'zadi. Hamda siz mobil telefonlaringiz orqali Ozodlik Mobi bilan Ozodlik saytiga to'siqsiz kirish imkoniga mavjudsiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Yilda Braziliyada o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati 4-chi saralash bosqichi o'yinlari doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun Eron terma jamoasini o'z maydonida qabul qilmoqda. Twitterdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'yin Toshkentdagi Jars stadionida mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da boshlangan. O'zbekiston Eron jamoalari o'yiniga chiptalar sotib bo'lingani aytilmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasiga ko'ra, chiptalar narxi sektorga qarab 7000 so'mdan 25000 so'mgacha qilib belgilangan. Mutaxassislar va futbol ishqibozlari fikricha, O'zbekiston terma jamoasi Eron ustidan g'alaba qozonsa, 8-iyun kuni safarda Livan terma jamoasiga qarshi bellashuvda o'zbekistonlik charm to'p ustalariga bosim ancha kam bo'ladi. Jahon chempionati saralash o'yinlarida Avstraliya va Eron jamoalari O'zbekiston futbolchilari uchun noqulay raqib bo'lib kelgan. O'zbekistonlik futbolchilar birorta o'yinda ham bu jamoalar ustidan g'alaba qozonmagani aytiladi. Eron jamoasiga qarshi 3-iyun kungi o'yinda, ya'ni bugungi o'yinda O'zbekiston terma jamoasining 5 yetakchi futbolchisi, ya'ni Osiyo futbol federatsiyasi tomonidan Osiyaning eng yaxshi o'yinchisi deb e'tirof qilingan yarim himoyachi Server Jeparov, Shokatjon Mullajonov, Sanjar Tursunov, Islom To'xtaxo'jayev va Vagiz Galiulin maydonga tushmayapti. Demak, bugungi o'yin mazkur o'yinchilarsiz o'tmoqda. Futbol uyushmalari xalqaro federatsiyasi FIFA'ning tartib intizom qo'mitasi bu o'yinchilarni halol o'yin prinsiplarini buzganlikda ayblab, kelgusi ikkita o'yindan chetlatilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik futbol ishqibozlari, shuningdek futbol mutaxassislari o'yinchilar mazkur 5 o'yinchi asosiy tarkibda bo'lmasa ham O'zbekiston g'alaba qozonishiga umid bildirmoqdalar. Biz dastur davomida Toshkent bilan bog'lanib vaziyatni, ya'ni o'yin bilan bog'liq holatni kuzatib boramiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Futbol konfederatsiyasining Kuala Lumpur shahridagi bosh qarorgohida 9 mart kuni o'tkazilgan qur'a tashlash marosimida 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlarining 4-bosqichida O'zbekiston terma jamoasi A guruhidan o'rin egallagan. A guruhida O'zbekistondan tashqari Janubiy Koreya, Eron, Qatar va Livan terma jamoalari ham bor. Avstraliya, Yaponiya, Iordaniya, Iroq va Oman terma jamoalari esa B guruhidan o'rin olgan. Braziliyada 2014-yilda o'tkaziladigan chempionatga ikkala guruhdan ikkitadan jamoa yo'llanma olishish kerak. Demak, bugun Toshkentdagi JR Sport stadionida Toshkentda, demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron terma jamoasini qabul qilmoqda o'z maydonida. Biz o'yin tafsilotlariga dastur davomida to'xtalib boramiz. Hozir esa dasturimiz boshqa mavzuda, O'zbekiston inson huquqlariga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
30 mayga o'tar kechasi Qashqadaryodagi Koson qamoqxonasida 25 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Ismatulla Abbosovning jasadi Samarqanddagi uyiga keltirilib, erta tongda dafn etilgan. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashyanovning aytishicha, marhumning o'z ajali bilan o'lganiga shubha bildirilmoqda. Biz Abdurahmon bilan suhbatda bo'ldik.
Shuni mana 30 mayga o'tgan kechasi ichki ishlar vazirligini 64-51 mana Qosondagi koloniyasidan Ismatulla Abbosovni o'ylab kelgan va uni o'sha tong qorong'isida ko'mdirishga majbur qilishgan. U xonada egalarini aytishi bo'yicha ularga hozirda yurak xuruji degan bir tashxis qo'yishibdi. Lekin vaholanki u yaqin o'rtada o'zini yurak kasalligidan bir shikoyat qilmagan ekan. Bu odam o'zi aslida o'sha 2004-yilda Toshkentda bir qator haligi qotilliklar sodir etilgan, o'sha qotilliklar sodir etilganda qamalib o'lim jazosiga hukm qilingan 2005-yilda va keyinchalik bu jazo o'sha o'lim jazosini bekor qilinishi munosabati bilan e'lon qilingan moratoriyga ko'ra o'sha uzoq yillik qamoq jazosini 25 yillik qamoq jazosi bilan almashtirilgan va keyingi yillarda u odamni o'sha sog'lig'i ahvoli og'ir bo'lib qolayotgan. Endi bu yerda diqqatga sazovor joy shundan iboratki, undan 1.5 oy avval uni oila a'zolari uni hayoti xavf ostida ekanligini, u o'sha paytda kimnidir qotilligini bo'yniga olib qamoqqa kirganligini, shuninga shuning uchun unga nisbatan o'lim bilan bog'liq, hayot bilan bog'liq tahdidlar bo'layotgani haqida kelib murojaat qilgandi va O'zbekiston sog'liqlari jamiyati bu borada o'sha surishtiruvlar olib borilayotgandi. O'sha holbuki o'sha 30-yildagi o'tar kechasi uni o'sha jasadi turmadan olib kelingan.
Endi oila a'zolari uni o'limini nima bilan bog'lashyapti?
Endi uni o'limini bir konkret hozircha sabablari yo'q, chunki qiynoq izlari bo'yicha birorta bir alomatlari yo'q, hozircha bir dalillari yo'q, bo'lsa uni bir badandagi jarohat izlarini ko'rgani haqida o'zlarini ham ishonchi komil emas. Lekin ular o'sha uni gapiga ko'ra hozir ularni ko'nglida bir gumon paydo bo'lib qoldi, ya'ni men hayotim xavf ostida deganida o'sha paytda va haqiqatdan shunaqangi bo'lib chiqdi. Bundan tashqari u hech qachon nima qilmagan, o'sha shikoyat qilmagan, yuragi borasida shunaqangi bir xastalik bo'lib chiqdi. Endi biz bundan keyin bu o'lim hodisasidan keyin ko'pchilik shifokorlar bilan gaplashdik. Bu odamda haqiqatdan yurak xuruji bo'lishi nima deydi, xavflari judayam katta bo'lgan. Sababi u o'sha qand diabetining eng yuqori bosqichlariga bir haligi xastalik bilan og'rigan, hatto o'sha gangrena qasam bo'lganligi sababli uni oyoq barmoqlari hatto kesilib tushangan. Qand diabetni eng yuqori bosqichlari ko'pincha o'sha insultga o'xshagan shunaqangi xastaliklar bilan tugaydigan odamni challenge aspekti bu. Nega shunga qaramasdan O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyati uni oila a'zolari talabidan kelib chiqib, o'zimizni shifokorlarimizdan kelib jinoyat ishi materiallarini o'rganish natijasida uni ish qayta o'rganish kerak, unga nisbatan o'sha ekzumatsiya qilinib, o'sha tibbiy ekspertiza xulosalari qayta e'lon qilinishi kerak. Bu borada albatta xalqaro qizil xoch qo'mitasini O'zbekistondagi ma'murlarga ish aralash kerak deb hisobladik va bosh prokuraturani ham o'sha GUI ma'muriyatini ham tegishli idoralarni hammasini bu holatga jalb qildik. Sababi bu yerda haqiqatdan ham qiynoq alomati bo'lishi mumkin.
Endi nimaga asoslanib qiynoq alomati deyapsiz? O'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz, badanida bir qiynoq izlari bo'lmagan.
Endi uni qiynoq izlarini bo'lmaganiga ham bir hatto dalillar yo'q, chunki uni o'sha ular oila a'zolari bilan sinchiklab ko'rishga imkon berishmagan, ya'ni olib kelib o'sha tong qorong'isida yarim kechada ko'ndirib yuborishgan. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, uni o'zi o'sha bir oy, bir yarim oy oldin o'sha oila a'zolariga murojaat qilganda o'zini hayoti xavf ostida ekanligini aytgan, ya'ni o'sha kasallik tufayli emas, ya'ni o'zi yo'q qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib aytgan. Va uchinchidan, haqiqatda ham uni o'sha paytgacha yurak xastaligida biror marta shikoyat qilmagan. Shuning uchun bu yerdagi umumiy talablar, ya'ni umumiy holatlar o'sha kishilar nimada bizda hozirda bir shubha tug'diryapti, ya'ni u odam qanaqadir darajada o'zini xastalik bilan o'lmagan bo'lishi mumkin, unga hatto jismoniy ta'zir bo'lmagan taqdirda, masalan ruhiy ta'zir bo'lgan bo'lishi mumkin degan bir nimalar bor. Endi ko'pincha o'sha qiynoqlar bilan, ruhiy bosimlar bilan, ruhiy qiynoqlar bilan azoblanib o'tgan odamlarni ishlari ochilmaydi. Lekin shunga qaramasdan bir inson huquqlari himoyasi tashkiloti sifatida biz buni o'sha talab qilishimiz o'zimizga bir majburiyat deb hisoblaymiz.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov edi. Eslatib o'tamiz, demak, Ezgulik jamiyati O'zbekiston Ichki ishlari vazirligi qoshidagi jinoiy ishlar bo'yicha jazoni o'tash bosh boshqarmasi ma'muriyatidan Ismatulla Abbosov o'lim yuzasidan izoh berishni so'ramoqda. Ayni paytda huquq faollari O'zbekistondagi Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi vakolatxonasi ekspertlari hamda Qashqadaryo maxsus prokuraturasini mazkur ish bo'yicha tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Shu o'rinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni eslatib o'tsam. 4-iyunda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bu tashrifdan nima kutmoqda? O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi futbol bo'yicha Yevropa chempionati o'yinlari uchun litsenziyani kafe va restoranlarga $1000 sotmoqda. Qurultoy ishtirishida ayni mavzuda bahs boradi. Xalqaro hayot. Prezident Bashar al-Asad Suriyadagi urush xorijdan dastaklanayotganini iddao qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan 4-iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ikki davlat rahbarlari so'zlashuvi chog'ida O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, mintaqaviy va xalqaro dolzarb masalalar muhokama etishi kutilmoqda. Xo'sh, Rossiyada yurgan minglab, yuz minglab, qolaversa millionlab o'zbek mardikorlari ayni tashrifdan nima kutmoqda? Biz ayrim o'zbek muhojirlarga qo'ng'iroq qilib ushbu savolga javob izladik.
O'zbekiston bilan Rossiya aloqasi yaxshi bo'lgani hammamizga yaxshi. Nima deganda O'zbekistonda millionlagan muhojirlar yurishi bu yerda, o'zingizlar bilasizlar. Endi O'zbekiston hukumati ozgina shu Rossiya bilan aloqasini to'g'irlasa, bu yerdagi odamlarga ham ancha yaxshiliklar bo'ladi.
Endi aloqasini to'g'irlasa deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Endi mana hozir ko'ryapsizlar, hozir nima tamojniy sayyuz. Bu tamojniy sayyuzga O'zbekiston kirmaydigan bo'lsa, unda ozgina o'zbek xalqi uchun ham, O'zbekiston uchun ham balki qiyinchiliklar tug'ilib qolishi mumkin. Unda burungidaqa hamma xalq orasida qaysidir bir to'siqlar o'zidan o'zi bartaraf bo'ladigan bo'lsa, shu hukumat orqali bu hammaga yaxshi bo'ladi. Avvalo shu yerda ishlayotganlarga va bordi keldi qilayotganlarga.
Davlatlararo buni oldi sotdi. Biz endi savdogarimizda savdo bilan shug'ullanamiz. Mana shu oldi sotdilar yengillik bo'lishlarini xohlardik. Mana biz asosan o'zimiz ziravor, pripravalar bilan shug'ullanamiz deng. Shu yerda ham bemalol chiqib borib o'zimiz bir kontener urib kelishlar, shunaqa narsalar bo'lsa zo'r bo'lardi. Oldi sotdi shu O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida yaxshi bo'lardi. Qarang, mana men Dalnevostokdamanda, Xitoy bor-ku, mana Xitoyni meva chevasi. Mana Xitoy yaqinda endi, boshqa Usurskiy, mana Vladivostok Usurskiy va Xitoydan shu Xitoyni meva chevasini shu Rossiyan chegarasiga chegarasidan Rossiyan territoriyasiga kirguncha o'g'ir tadbirkorga yoki dehqonga shu Xitoy davlati yordam berar ekan. Xitoylar bilan gaplashaman demaydi. Bizni davlatimiz mana o'zimiz mana shu sharoit yaratib bersa Rossiya bilan mana gaplashib turib, o'z muzokaralarda shu har xil dozorlar qilib, nima bo'lsa shu bizni dehqonlarimiz ham, tadbirkorlarimiz ham normalni erkin oldi sotdi savdoni tarafdoriman men qisqasi. Shu hamma yo'q pishganda yo'lni tarz bekitib qo'yapti. Qarang, hamma yo'q pishganda nima uni achitib bijitib shotolg'oq qiladimi uni? Bilmayman endi nima bo'ladi. Men ham shu kutyapman, shu borishini bilaman. Novostilarda ko'rib turibman, nima bo'larkin deb o'ylanib turgandim.
Agar o'zgartirish yaxshi tomonga bo'lsa, kompleks o'zgartirish kerak. Birinchi o'rinda grajdanstvo, dvoynoy grajdanstvo qilish tarafdori edim. Ikkinchi o'rinda bu yerdagi butun shu sistema, ruxsatnoma berish sistemasi, migratsiya politikasi bo'lib yangiroq bo'lishini istardim. Kelganlar quruq pulsiz keladi, pulizini qarz olib ketishadi. Davlat shuni regulirovka qilsin.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, ertaga Rossiya prezidenti bizning yurtimizga tashrif buyurar ekan. Imkoniyat qadar shu murosaga boring. Rossiyan prezidenti bilan birga bo'laylik, abadiy birga bo'laylik. Lekin bojxona ittifoqi dedim, boshqa dedim, hammasiga imzo chekaylik. Bizlar o'zbekistonliklar qariyb 80% deb yolg'on bo'lmasin, 80% Rossiya orqali kun ko'ryapti. Shu Rossiyadan yuboradigan bir oyiga hech bo'lmasa $300 hisobidan yuborsa ham pul ko'ryapti odamlar, kun ko'ryapti. Bunaqa qilib haligidek Rossiya bilan ilojsi har qanday haligi shartnomaga imzo chekish kerak. Paxta desa paxtasini soting, boshqasini qilsangiz boshqa pul. Kerak bo'lsa odamlar shu Rossiya bilan birga bo'lishim hamma narsa uchun tayyor.
Nimaga endi siz bunaqa fikrdasiz?
Endi mana Mehribon opa, bizlar Rossiya bilan haligi ham nafas bo'lganimizga mana men tarixchi sifatida javob beraman sizga. 145 yil bo'lyapti. 1860-yillarda ikkinchi yarimdan boshlab biz Rossiyaning tasarrufida bo'lganmiz.
Lekin hozir O'zbekiston mustaqil bir davlat.
Iloji bo'lsa shu munosabatlar iliqlashsa, keyin grajdanstvo O'zbekiston fuqarolariga Rossiyada fuqarolik olish juda qiyin ekanda biz Rossiyada. 8 yillar, 5 yillar kutyapti xullas. Vitnashitsto boshqa iloji bo'lsa shu O'zbekistonliklarga Rossiyaning fuqaroligini olishga yordam bersin.
Demak, Rossiya va O'zbekiston prezidentlarining o'zaro uchrashuvidan o'zbek mardikorlari nimani kutayotgani haqida tanishdingiz. Ayni daqiqalarda Toshkentdagi JR stadionida eslatib o'tamiz. O'zbek futbolchilari Iron terma jamoasi bilan kuch sinashmoqda. JR stadionida bevosita o'yinni kuzatayotgan futbol ishqibozlarining Twitterda yozishicha, hozircha o'yinni boshlanganiga 23 daqiqacha o'tgan bo'lishiga qaramay, hali hisob ochilmagan. Eron, O'zbekiston 0-0. Siz ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Demak, diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Suriya prezidenti 3 iyun kuni mamlakat parlamentida chiqish qildi. Bashar al-Asad o'z mamlakati xorijdan dastaklanayotgan haqiqiy urushga duch kelayotganini aytdi. Istilochilik davridan beri mamlakat o'ta murakkab vaziyatni boshdan kechirayotganini urg'ulagan al-Asad Suriyada ro'y berayotgan isyonlar uchun terrorchilarni aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakat parlamentdagi nutqini shahid bo'lgan tinch aholi va harbiylarni yod etish bilan boshladi. Al-Asad mamlakat xorijdan dastaklanayotgan haqiqiy urushga duch kelayotganini aytib, terrorizmga qarshi kurashda murosa qilmaslikka va'da berdi. Al-Asad Havla shahrida 100 ortiq tinch aholi o'ldirilishiga hukumatning daxli yo'qligini ta'kidlab, fojiani dahshatli jinoyat deb atadi.
العملية السياسية تسير للأمام ولكن الإرهاب أيضا يتصاعد من دون توقف قالوا في البداية المشكلة هي عدم وجود أحزاب
Hatto yovuz odam ham biz havlida ko'rgan ishni qilishga qodir emas. O'tgan davrda suriyaliklar nimalarni boshdan kechirganini ta'riflash uchun boshqa tillardagi kabi arab tilida ham so'z yo'q. Buni eslashimiz umr bo'yi qo'rqinchli bo'ladi. Ushbu bo'hrondan saboq olishni xohlaymiz, ammo bu voqealar bilan bog'liq hissiyotlar jamoatchiligimiz xotirasida saqlanib qolishini istamaymiz, deya bayonot berdi Suriya prezidenti. Bashar al-Asad istilochilik davridan beri mamlakat o'ta murakkab vaziyatni boshdan kechirayotganini qo'shimcha qildi. Suriya prezidenti avvalgi chiqishlaridagi kabi mamlakatda ro'y berayotgan isyonlar uchun terrorchilarni aybladi. U ishsiz suriyaliklarni pul evaziga hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashganlikda aybladi. Bashar al-Asad Havla shahrida tinch aholidan 108 odam, jumladan o'nlab ayol va bolalar o'ldirilgani voqeasidan bir hafta o'tib mamlakat parlamentida chiqish qildi. Suriyadagi BMT kuzatuvchilari Havladagi qatlomni hukumat tarafdori bo'lgan Shabiha nomli jangari guruhi amalga oshirganiga jiddiy taxminlar borligini bildirgan. Bashar al-Asad hukumat homiyligida siyosiy dialoglar davom etayotgani, biroq Damashq rasmiylari surgundagi muxolifat a'zolari bilan muzokara olib bormasligini urg'uladi. Ayni paytda Suriya muxolifati yakshanba kuni prezident Bashar al-Asad nutq so'zlayotgan paytda Aleppo, Homs va Hama shaharlarida 5 kishi o'ldirilganini iddao qildi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriyalik inson huquqlari faollari tashkiloti poytaxt Damashq va Aleppo shaharlarida portlashlar ro'y berganini ham ma'lum qildi. 2011 yil mart oyida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangandan keyin Damashq hukumati aksar xorijiy jurnalistlarning mamlakatda erkin harakat qilishini cheklab qo'ygan. Shu bois Suriyalik faollar tarqatgan ma'lumotlarni mustaqil manbalar tasdiqlashi qiyin.
Demak, xalqaro hayotga oid mavzuni tingladingiz. Prezident Bashar al-Asad Suriyadagi urush xorijdan destaklanayotganini iddao qilmoqda. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yuzlab misrliklar mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborak va sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Adlinning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganiga norozilik bildirib, poytaxt Qohiraning markaziy maydoniga yig'ilmoqda. Ayrim namoyishchilar yakshanbaga o'tar kechasi tunni Tahrir maydonida o'tkazdi. Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan qabilalar yashaydigan shimoliy g'arbiy viloyatini odamsiz boshqariladigan uchquch bombardimon qilgani oqibatida kamida 8 kishi o'ldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, hujum Janubiy Waziristan viloyatining Burmal mintaqasida yakshanba kuni tongda amalga oshirilgan. Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamoniy Isroil tomonidan Iranga qarshi har qanday hujumga qarshi Yahudi davlatiga yashin tezligida javob qaytarishini aytdi. Iranning avvalgi oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamoniy 1989 yilda vafot etgan kuni munosabati bilan so'zlagan Xamoniy, Iron yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotgan haqidagi xalqaro hamjamiyatning shubhalari yolg'onga asoslanganini ta'kidladi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet saytida tanishasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, ayni shu daqiqalarda Toshkentdagi JR stadionida o'zbek futbolchilari Iron terma jamoasi bilan kuch sinashmoqda. JR stadionida o'yinni bevosita kuzatayotgan futbol ishqibozlarining Twitterda yoritishicha, birinchi taym tugashiga oz muddat qolgan bo'lsa-da, hali hisob ochilmagan. Dasturlarimizni kuzatib boring, bu haqda sizga batafsil ma'lumot beramiz. Demak, hozir diqqatingizni qurultoy eshittirishiga qarataman. Eshittirishda O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi futbol bo'yicha Yevropa chempionati o'yinlari uchun litsenziyani kafe va restoranlarga 1000 dollardan sotgani ortidan paydo bo'lgan savollar tegrasida bahs boradi. Eshittirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi
Bugungi eshitirishimiz ham, demak, qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshitirishimiz mavzusi, demak, O'zbekiston televideniyasi futbol musobaqalarini translyatsiya qilish bo'yicha o'ziga berilgan huquqni boshqalarga pullamoqda, ammo bu yerda ba'zi bir huquqiy anglashilmovchiliklar yuzaga chiqdi. Demak, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ishtirok qilmoqda. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, futbol ishqibozi, namanganlik futbol ishqibozi, jurnalist Nosir Zokir ham bugungi eshitirishimizda. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Keyin bu yuzadan jurnalistik surishtiruv o'tkazgan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruqjon, demak, qurultoy eshitirishga xush kelibsiz.
Rahmat, rahmat.
Avvaliga biz mana shu O'zbekiston televideniyasi mulozimlariga qo'ng'iroq qilib, mana shu futbol bo'yicha Yevropa chempionati reportajlarini translyatsiya qilish uchun nimalar qilish kerak, qanaqa yangilik degan savolni berdik. Agar shu savol javobini eshitib ko'rsak.
Viloyat uchun $500 davlat kursi bo'yicha pul o'tkazish yo'li bilan to'lanadi. So'mda o'sha davlat kursi bo'yicha, shu kunga davlat kursi bo'yicha to'lanadi. Kabelni televideniyalarga berilmaydi, shartnoma tuzilmaydi ular bilan. Faqat bu hozir kafe, restoran, bar, choyxona ovqatlanish anaqalariga shartnoma tuziladi.
Demak, O'zbekiston televideniyasi mulozimi Toshkentdagi kafelar $1000 to'lab, Yevropa chempionati musobaqalarini translyatsiya qilish huquqini qo'lga kiritadi. Biz bilan shartnoma tuzibdi va viloyatdagi kafe, restoranlar demak $500 to'lashi kerak. Endi bu holatni hamkasbim Faruq Yusufiy o'rganib chiqdi. Faruq Yusufiy, demak, birinchi kanal mulozimiga telefon qildi. Rossiya birinchi kanal mulozimiga o'zi mana surishtiruv jarayoni qanaqa bo'ldi? Menimcha siz kafem bor deb telefon qildingiz, o'shalarga.
Shunday bo'ldi, lekin bu masalada boshida surishtiruv o'tkazmasanoq mantiqan kelib chiqib, demak, bu O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasi qo'yotgan talablar ancha shubhali ekani haqida xulosaga kelgan edik o'zaro suhbatlarda, lekin keyin shu o'tkazilgan surishtiruvdan keyin ham shu narsa kelib chiqdi. Masalan, Rossiya telekanali sport bo'limi mutaxassisi mana bu gaplarni aytdi.
То, что вот в обыкновенном московском баре включают большой телевизор, собирается публика и смотрит футбол.
Да.
Нас это не касается. У нас по договору права только на телевизионную трансляцию и все.
Угу. То есть я вам ничего не должен буду?
Нет. Видите ли, прежде всего существует договор. В этом договоре очень четко оговорены все права и все обязанности. І договору нужно следовать. Вот это прежде всего.
Демак, що озана Оксана деп таныштырган ошо биринчи канал мутахассисининг айтышыча, УЕФА, яъни Европа футбол уюшмасы билан келишүү түзүлөтдү ва Европа футбол уюшмасы биринчи каналга трансляция бериш ва трансляция берген пайтта ошо рекламадан пайда алыш хукугуна ээ болот ва кафе ёки барларда көрсөтүлгөн нимадан биринчи канал эч кандай пайда алмайды. Aksincha, birinchi kanal kafelarda, barlarda ko'rsatilishidan manfaatdor, chunki auditoriyasi soni kengaydi va natijada reklamasini narxi ham oshadi.
Endi Rossiya televideniyasi xodimi dunyodagi yurib turgan sistema doirasida gapirdi va Rossiya ham shu sistema ichida ekan. Ammo O'zbekiston televideniyasini kafelardagi televizorlarni nazorat qilish bo'yicha menda suhbatlar o'tkazdingiz. O'zbekiston televideniyasi xodimlari bilan suhbatingizdan javob qanaqa bo'ldi, Faruqjon?
Demak, O'zbekiston televideniyasi mutaxassisiga qo'ng'iroq qilgandik. O'sha bu O'zbekiston televideniyasiga qo'ng'iroq qilganda kafe Toshkentdagi sport bar egalaridan biri sifatida qo'ng'iroq qilib surishtiruv o'tkazdik va mana bu javobni oldik.
Xo'p, siz bilan shartnoma tuzasiz. Sizga ruxsat beramiz. Keyin siz bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi o'sha translyatsiyalarini.
Biz pul to'lashimiz kerak bunga.
Pul to'lashingiz kerak. Toshkentda bo'lsa $1000 kurs bo'yicha.
Aha.
Viloyat bo'lsa $500. O'sha match boshidan oxirigacha bemalol yuraverasiz ko'rsatib.
Nimachi, masalan, boshqa kanalni ko'rsatsamchi man, Eurosportni olaman man, masalan, deman.
Masalan, bilasiz, bizda это авторские права.
Xo'p, авторские права
bizda zakupit qilishgan. O'shanga to'rtta согласие телерадиокомпании.
Я думаю, телевизор хочешь мне, телерадиокомпания там...
Вот только относится... вот только с кафе босса, ресторан босса.
Yo, o'sha kafeda
o'zi ko'raman desangiz.
Yo, men tushundim.
Bemalol o'zi
kafeda ham o'zim televizorim-ku.
O'zingizning televizoringiz bo'lsa ham, baribir ham translyatsiyasi avtorskiy prava bizani televideniyada o'shanga ko'rsata olmaysiz. O'yda bemalol. O'yda siz o'zingiz uchun ko'rasiz uni.
Yo, men tushundim deganman.
Kafelarda restoran,
mana kafeim bor. O'sha kafemda mijozlarim uchun ko'rsatmoqchiman. O'sha mana televizorim har doim yonib turadi. Eurosport, Eurosport har doim Eurosport kanalida turadi televizorim yonib turadi.
To'g'ri.
Xo'p, o'sha Eurosportni nimasini avtorlik huquqlarini sizlar egallab olmagansizlar-ku, opa?
Demak, men ovozni eshitib ko'rdim, savol u yoqqa javobsiz qoldi va boshqa mulozimni ulashdi sizga. Bu mulozim ham ayni gaplarni aytdi. Endi mana huquqiy tarafini ko'rsak, biz O'zbekistonda muallif huquqlari haqidagi qonun bilan tanishib chiqdik va to'g'risini aytsak, bunaqa huquq borligini topa olmadik. Endi Suhrobjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bir huquqshunos sifatida O'zbekiston teleradio kompaniyasi nimani sotyapti kafelarga va nimani nazorat qilyapti? Bunaqa huquq bormi ularda? Suhrobjon,
fikrimizcha bu yerda birinchi so'zni boshlash kerak, shundanki kafelar va restoranlar hozirgi aynan shu futbol chempionatini O'zbekistonda o'zlarini kafelardagi yoki binolardagi televizordan foydalanib namoyish qilishga hech qanaqa bir maxsus ruxsatnoma olishlari kerak emas, biron bir shartnoma tuzishlari shart emas. Hozirgi kundagi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu holat boshqarilmagan, bu holatga qanaqadir bir ko'rsatmalar berilmagan qonunda. Lekin ikkinchi tarafdan biz hisobga olishimiz kerak, 2005-yil aprelda O'zbekiston xalqaro mualliflik huquqlarini himoya qiluvchi Bern konvensiyasiga a'zo bo'lgan va mana shu konvensiya 2005-yildan beri O'zbekistonda faoliyatda. Shundan kelib chiqib, agar MTRK haqiqatan ham mana shunaqa litsenziyalarni ko'rsatish huquqini joylardagi kafe va restoranlarga sotmoqchi bo'lsa edi, o'zini shu Osiyo telekompaniyalar shirkati bilan tuzgan shartnomasidan kelib chiqib, futbol bo'yicha biz o'ylaymizki, bu haqda maxsus o'sha Osiyo uyushmasi bilan sublitsenziya to'g'risida shartnoma tuzilgan bo'lishi kerak. Lekin bu holatda aynan MTRK mana shunaqa shartnoma tuzganmi yo'qmi bizning xabarimiz yo'q.
O'zbekiston teleradio kompaniyasi bu huquqni Osiyo teleradio ittifoqidan sotib olganda, Osiyo teleradio ittifoqi o'z navbatida UEFA'dan sotib olgan va qaytadan sotgan O'zbekiston teleradio kompaniyasiga. Lekin O'zbekiston teleradio kompaniyasining mana qo'yayotgan talabi bu chempionat o'yinlari davom etayotgan paytda kafeingizda yoki baringizda Eurosport kanali turgan bo'lsa, Eurosport kanalini o'chirib boshqa kanalga o'tkazish kerak degan talabi Eurosport sportni avtorlik huquqini buzishga to'g'ri kelmaydimi?
Bu yerda gap umuman bog'cha ketmayapti. Bu yerda gap MTRKni hech qanaqa bir qonunga asoslanmasdan turib, shartnomaga asoslanmasdan turib, noqonuniy talab qo'yish orqali pul ishlash niyati haqida ketyapti.
Ha, demak, noqonuniylik alomati bor, ha, Suhrobjon?
Bu qonun buzilish alomati yaqqol. Chunki kafe, restoran xo'jayinlari, egalari qachonki mana shu faoliyat uchun ko'rsatgani uchun futbolni namoyish qilganligi uchun pul talab qilinishi mumkin. Shundaki, agar ular ochiq mana shunda shu ko'rsatuvdan pul talab qilsa o'zlarining mijozlaridan, masalan, bizning kafemizda o'tirib paloncha pistoncha o'yinni ko'rish yoki bir soati buncha pul deb menyuga kiritilsa yoki chekka qo'shib olib kelinsa oxirida.
Gapingizga bir qo'shimcha qilaymi?
Maqsadlarida ishlatsa, o'shanda mualliflik huquqi kuchga kirib boshlaydi va ular ham ma'lum foiz to'lashi kerak. Bu yerda yaqqol qonun buzilishi haqida.
Suhrob aka, gapingizga qo'shimcha qilaman. Xuddi shu gapni UEFA'ni, o'sha Yevropa futbol uyushmalari ittifoqini federatsiyasini mutaxassisdan xuddi shu gapni aytdi. Uning aytishicha, agar shu kafe, bar yoki shu jamoat joylarida futbol ko'rsatilsa, chempionat o'yinlari 6 kvadrat metrga teng ekrandan katta bo'lmasa, 150 kishidan ortiq tomoshabin bo'lmasa va u tomoshabinlardan ko'rish uchun haq undirilmasa va ortiqcha ikkilamchi sponsorlar bo'lmasa, ya'ni o'sha ko'rsatgan paytda biror firmani reklamasi qo'yilmasa, demak bu hech kimdan ruxsat so'ramasdan bemalol qo'yishi mumkin. Agar shu talablar doirasidan chiqib ketsa, o'shanda qanaqadir kelishuv imzolashi kerak. O'shanda ham faqat UEFA bilan kelishiladi. Boshqa, masalan, mualliflik huquqini sotib olgan alohida bir telekanal bilan shartnoma tuzilmaydi degan gapni aytdi.
Endi men tushuntirib ko'rsam, tinglovchilarga mana bu televizorning razmeri, ya'ni Suhrobjon, ikkita katta gilamni to'sab qo'ygandek televizor ekan, biz o'zimiz mana bu yerda ko'rsak, bunaqa televizor kafelarga ham sig'masa kerak, buni kattalikdagi, ya'ni juda katta namoyish xonasi ketyapti, teatrga o'xshagan.
Chiqmoqchiman, mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Juda muhim qo'shimcha, mana shu ifoda vakilining so'zlaridan iqtibos keltiradigan bo'lsak, bu yerda aniq aytilyapti. MTRK yaqqol yana bir marta tasdiqlanyapti qonunlarni buzayotganligi, chunki bu yerda UEFA'ni o'zi aytibdiki, sublitsenziya bizda mumkin emas, ko'zda turilmaydi deyapti. Ya'ni MTRK Osiyo teleradio kompaniyalar uyushmasidan sotib olib, keyin o'zi joydagi O'zbekistondagi kafelarga, restoranlarga ikkilamchi litsenziya, sublitsenziya qilib berishga hozir bu yerda huquqi yo'q o'zini. UEFA'ning vakilining gapidan shu kelib chiqyapti. Demak, bu yerda MTRK yaqqol qonunlarni buzyapti va asossiz ravishda pul talab qilyapti.
Ayni paytda biz Toshkentdagi bir qancha kafe va restoranlarga telefon qilsak, demak, administrativ bosimni guvohi bo'ldik, kelib olasan deyishgan va ko'pchilik olishga rozi bo'lgan o'shalardan biri Toshkentdagi kafelardan birini vakilining fikrlariga quloq bersak.
Endi oson emas, lekin qilmoqchimizda. Oson emas, конечно, $1000. Lekin qilmoqchimiz. Чисто из-за чтоб клиентуру там поддержать, даже ради этого даже может не прибыль там. Наш клиентскую базу чтобы удержать, нам, то есть вынуждены.
Endi O'zbekistonda mana rahbar xodimlar, ayniqsa televideniyani bir rasmiy bir kuch, salohiyatli, qudratli odamlar deb bilishadi. Ular kelib pul to'ladi desa, endi bunaqa to'lovlar ko'p. Bu yerda administrativ bosim alomatlari bor. Demak, hozir biz bilan aloqada Namangandagi demak, futbol muxlisi Nosir aka, Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, mana bu marta.
Endi mana sizlarga yengillik bo'pti, viloyatlarda har holda $500 ekan, o'sha kafelarda namoyish qilish, lekin bu narsa ilgari bo'lmagan holat va qanchalik o'sha kafelarda odamlar tomosha qiladi Namanganda? Ya'ni qanchalik ko'p pul yig'ilishi mumkin O'zbekiston teleradio kompaniyasi uchun?
Hozir sizlarning gaplaringizni eshitib o'tiray, bir narsa yodimga tushib ketdi. O'tgan yili 2 yil oldin jahon chempionatidan oldin bizni bir do'stimizni choyxonasi bor, shu choyxonada katta ekran qo'yib shu jahon chempionatini olib ko'rsataman deganda, biz borib endi ko'rarkanmiz, shu yerda endi bir o'tirib choy poylashib borsak ruxsat bermabdi, mumkin emas bunday qilib qo'yish.
Kim ruxsat bermagan Nosir aka? Kim aytgan o'shani?
Endi o'sha qilmoqchi bo'lgandim hokimiyatdanmi qayerdandir, endi man aniq so'ramadim, ruxsat bermadi Nosirjon, endi uyimizda ko'raveradigan bo'ldik deb shunaqa dedi-da. U televizorni ham sotib olgan edi kattaroq, bunaqa ikkita gilam darajasida emasu, shu 1.5-2 metrlik televizori bordi, o'shani olib chiqib qo'yib qo'ymoqchi bo'lgan edi o'sha 2 yil oldin. Endi juda qiziqdi, bizda oddiy holatda ham shu majburlash bilan qildiriladi har bir narsada, bir demokratik bir yo'l bilan qilinmaydi. Keyin hech yerda bir dunyoda kuzatilmagan narsalarni biznikilar o'ylab topadi. Qarang, hozir mana hozir Suhrob Jalan aytyapti, mana FIFAni vakili ham aytyapti, UEFAni ham vakili aytyapti. Noqonuniy ekan shu qilayotgan ishi. Shu noqonuniy ishni shu huquqiy mana prokuratura bor, yana boshqalar bor, ko'rib turib ham indamaydi-da, qarang
endi. Yo'q, endi Nosir aka, bosh savolni takrorlasam, Nosir aka, ya'ni Namangan O'zbekistonning eng katta viloyati va futbolga qiziqish ham shunga yarasha, odamlarni soni ko'p, kafe, choyxonalar soni ko'p. Keyin yoz paytida bo'ladi, endi choyxonalar qanchalik pul ishlab olishi mumkin o'sha 500 dan yig'sa agar? Bir chamalab beringchi.
Bizda Abdulla Iskandar, bizda hali men mana shu paytgacha mana shu yoshga kirib, nechta chempionatni ko'rgan bo'lsam, birorta joyda bir to'planib bir kafedami ko'rganlarni men ko'rganim yo'q masalan. Mana hozir endi bundan keyin bir tekshirib turaman endi biz bu. Bizda keyin u kafelar ham juda katta kafe emas Namanganda. Bo'lsa bir 30 kishi 40 kishi sig'adigan kafelar bor xolos, katta kafelar yo'q.
Boya gaplashgan kafemiz ham bo'lsa 50 kishilik kafe ekan, Toshkentdagi kafe. Umuman kichkina va jabr bo'lyapti-da odamlarga. Nima $500 jabrda o'sha egasiga.
Ha, endi u yerda qilgan bo'lsa bizni ham shuna qiladi, mana qarab turasizlar. Bizni ham mana shu majbur qilib kelib olasan deb shuna qilib do'q po'pisa qilsa kerak.
Nosir aka, bir narsani aytib qo'yish kerak, agar har bir kafe, restoranlardan bu uchun o'sha litsenziya sotib, majburan sotib $500 yoki $1000 sotadigan bo'lsa, bu albatta o'sha futbol ishqibozlari zimmasiga tushadi, chunki bu litsenziya o'sha kafe, restoran egalariga kirish uchun haq olishga imkoniyat beradi va o'sha kafeda beriladigan choy, non uchun non narxi ham oshadi.
Endi buni ishqibozlik uchun shtraf, ya'ni ishqibozlik uchun jarima desa ham bo'ladi-da, ishqiboz bo'lgan. Masalan, ishqiboz emas odam bormaydi u yoqqa-da.
Farruh, mana qarang-da, mana men hozir 50 yildan beri futbolga qiziqadigan bo'lsam, men hali futbol ishqibozlarining ichida milliarderlar, hali boylarni ko'rganim yo'q. Futbol ishqibozlarining aksariyati shu o'rta hol yoki kambag'al odamlar. Mana Namanganda bitta o'yin bo'lsa 30 ming, 40 ming odam keladi Namanganda o'yiniga. Endi shular
3000 so'm bitta haligi futbol bileti 3000 so'm. Agar 4000 so'm qilib qo'ysin, uni topib kirishi ham mumkin odamlar. Lekin o'zi 2500 so'mda 3000 so'm qilgandan keyin o'zi malol kela boshladi odamlarga-da. Bu haligi futbol ishqibozlarini aksariyat. Endi agar televizor qo'yib, mana $500 qilib pulini ishlab olaman degan bo'lsa, kam deganda menimcha bir $10 qo'ysa kerak o'sha kirish biletini. Ovqati bor, oziqi bor, bir $15-$20 tushadi odamni kirishi. Ha, uni bizni xalqimiz ko'tara olmaydi, do'stim.
Nima, Nosir aka, mana hamkasbim Farog Yusufiy, mana barim bor, endi nima qilaman deb O'zbekiston televideniyasida bu ish bilan maxsus shug'ullanib o'sha litsenziyalar sotib o'tirgan odam bilan suhbatlashdi, mulozim bilan suhbatlashdi. O'sha suhbatni eshitsak-da birgalikda.
Mayli.
Mabodo bu chempionatni ko'rsatsak, bunga sizlardan ruxsat olishimiz kerakmi?
Ha, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan shartnoma tuzishimiz kerak.
Nima uchun? Masalan, meni sport barimda har doim Eurosport yoniq turadi. Endi uni o'chirib qo'yasizlarmi bo'lmasa?
Kabelni televizorni deb, kabelnilar hammasi o'sha paytda o'chadi.
Nimaga? Nima kabel emas, nimada? Satellitda.
Sputniklarda qoladi, lekin kabelnilarda uziladi.
Ha, kabelni agar kabelni bo'lsa uziladi. A sputnik bo'lsa qolaveradi. Unga indamaysizlar.
Yo'q, bu degani o'sha barda Yevropa chempionat o'yinlarini sputnikdan olib ko'rsatish mumkin degani emas. Bari shartnoma tushish kerak.
Nima uchun? Bu
sababi O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi, Telegram radio kompaniyasi Osiyo radio teleradio uzatish ittifoqi bilan shartnoma tuzgan va O'zbekiston hududida barcha mana shu Yevropa chempionat o'yinlarini translyatsiya qilish huquqini olgan. Avtorskiy prava.
Xo'p, nimani Eurosportnikini olmagansizlar-ku? Eurosportni.
Lekin Yevropa chet el kanallarini, Eurosportlarni va chet el kanallarini O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q.
Ha, sizlarda huquqi yo'q. Lekin men o'zimni sport barimda yoniq tursa televizor, unda har doim sport o'sha Eurosportdan boshqasiga olinmaydi deyarli. O'sha yoniq tursa, men hatto O'zbekiston kanalini ham olmaydi. Ulamaganman, mahalliy antenna yo'q. O'shanda nima bo'ladi?
Yo, siz shartnoma tuzgandan keyin bemalol Eurosportdan olib berib
qo'yasiz. Nima uchun men shartnoma tuzishim kerak? Eurosport nima O'zbekiston kanalini ko'rsatmayapman-ku, Eurosportni ko'rsatyapman.
Chunki O'zbekiston hududida O'zbekiston Milliy radio kompaniyasining faqat huquqi bor translyatsiya qilish.
Lekin Eurosport sizlardan ruxsat olmaydi-ku. Men Eurosportni
ko'rsatyapman. Ham O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q-ku.
Demak,
translyatsiya qilishingiz MTRK, ya'ni O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi bilan shartnoma tuzib, u ruxsat bergandan keyin
qaysi huquqiy nimaga to'g'ri keladi? Bu qaysi huquqiy normaga to'g'ri keladi?
Bu yig'ilishda 83-chi bayonda qaror qilingan.
Yo'q, qaysi yig'ilishda kimi qarori bu?
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Aripov tomonidan tasdiqlangan.
Bosh vazir o'rinbosari Aliyev
Aripov tomonidan tasdiqlangan.
Abdulla Aripov.
83-chi bayon qarori bu.
Endi demak,
83-chi bayon qarori.
Demak, boshqa masalan O'zbekiston televideniyasidan tashqari har qanday kanalni ko'rish mumkin emas ekanda, demak.
Yo'q, o'sha bu yerda yozilgan, shu kafe, restoran, bar, ovqatlanish shoxobchalari boshqalar uchun translyatsiya qilish uchun shartnoma tushish kerak.
Yo'q, masalan, mani barim xususiy. O'zimni barim. Televizorim o'zimniki. Satellit antennam o'zimniki.
Okay, agar
to'layotgan elektr uchun to'layotgan pulim ham o'zimniki. Yoniq turadi. Kafeda har doim yoniq turadi. Ertalab kelganda knopkasini bosib qo'yaman. U nimani ko'rsatadi? Eurosportni ko'rsatadi ertadan kechgacha.
Okay, siz agar o'zingiz televizorda ko'rib nima qilsangiz, unda mumkin. Uyingizda, o'zingiz kabinetingizda ko'rishingiz mumkin, lekin publichni bu tijorat maqsadida foydalanish mumkin.
Masalan, hech qaysi davlatda bunaqa nima yo'q-ku. Masalan, Rossiyada ham port bari bor, hamkasblarim bor. Ular hech kimdan ruxsat, hatto Rossiya kanalini ko'rsatsa ham bunga ham pul to'lashmaydi. Yaman nimada bor? Chexiyada bor sport va ulardan so'radim hozir telefon qilib. Ular kulib berishdi ustimni. Qanaqa bu deb. Qanaqa bu hamma joyga kulgi bo'lamiz biz.
Okay, sizga men o'sha o'zimda bor ma'lumotni beraman.
Demak, nimani sport barlarda, o'sha restoranlarda televizor qo'yish nimasini cheklanar ekanda imkoniyati.
Televizor qo'yishmi o'sha kelgan mehmonlar uchun publichni o'sha tijorat maqsadida foydalanish
tijorat maqsadida emas.
Demak, mana mulozim bilan suhbat, Toshkentdagi mulozim, endi o'sha Lekin bu mulozim ham mana so'rab eshitdingizmi?
Eshitdim.
Eshitdingizmi mana? Mulozim bir huquqiy asoslardan topib bera olmayapti-da muxbirimizga. Masalan, hozir bu yerda tovlamachilik, katta pul ishlash maqsadidagi tovlamachilik alomatlari ayon bo'lyapti. Ishqibozlar, demak, kafe egalari, futbol havaskorlari mana Nosir aka tashabbusligida bularga qarshi bir jinoyat ishi ochish ham mumkinmi? Mana shu O'zbekiston Teleradio kompaniyasiga qarshi tovlamachilikda.
Endi qonuniy til bilan gapiradigan bo'lsak, tovlamachilikka ko'p tushmas, chunki tovlamachilikka biron bir narsa va'da qilinib, o'sha bajarilmay pul olinadi aldash yo'li bilan O'zbekistondagi tarifi bo'yicha, lekin bu yerda asossiz ravishda mualliflik huquqini ishlatib turib, mualliflik huquqiga da'vo qilib turib, noqonuniy daromad olish desak bo'ladi. Albatta O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu noqonuniy daromad deyilyapti, o'sha jinoyat yo'li bilan topilayotgan daromad deyilyapti, bu bilan prokuratura albatta shug'ullanishi kerak. Lekin biz 2 yil oldin jahon chempionati holatida bo'lgan shu tekshiruvlarni eslasak, voya Nosir akaga shu Namangan shahrida bu qanaqa amalga oshiriladi tekshiruv degan savol qo'yildi. Mana shu MTRKni vakillari bilan birga prokuratura xodimlari ham va soliq joylardagi soliq xodimlari ham birga yurib tekshirishadi. Mana o'yinlar boshlansin, birga yurib, kafe-makafe yurib, litsenziyasi bormi, shu shartnoma qilib pul to'langanmi yo'qmi shuni tekshirishadi.
Bu yerda mana administrativ ma'muriy bosimni ham hidi kelyapti-da, chunki bir ikkita kafelar bilan gaplashsam, televideniyadan kelgan odamga pul berib yubordik, endi nima qilaylik, ertaga kelib dedi, televizorga chiqib bizni sharmanda qiladi, qo'rqishadi. Ya'ni bir ma'muriy bosimni alomatlari ham bor-da.
Bu yerda ko'proq televizordan qo'rqib ertaga ko'rsatuv bo'lib qanaqadir zakaz ko'rsatuv bilan chiqarib nomini bir badnom qilishmas, chunki O'zbekistonda hali bir yelovay reputatsiya deydi, biznes reputatsiyasi haqida unchalik qayg'urishmaydi, hali bunaqa madaniyat yo'q, lekin bu yerda ko'proq shu mahalliy soliq va prokuratura idoralari tarafdan bo'lgan bosimdan ko'proq qo'rqib ham rozi bo'lib qo'ya qolishadi. Chunki mana mulozimni o'zini gapidan biz eshityapmiz, hech qanaqa qonuniy asosini topib berolmayapti-da, hatto huquqiy norma kuchiga ham ega bo'lmagan bir majlis bayonotidagi qarorga shu ro'kaz qilinyapti, qarorga bir ilova ishora qilinyapti. Shuning uchun buni biz huquqiy asosi deya olmaymiz.
Suhrob aka, buni yana bir jihati bor, mana shu sport barlar, o'sha kafe, nimalar sport bar sifatida ro'yxatga olingan va sport bar sifatida soliq to'laydi va shundan daromad olgani uchun soliq to'laydi.
Ya'ni ixtisoslashgan
jamoa. Ixtisoslashgan nima? 2 martadan to'lov undirish emasmi bu?
Menimcha O'zbekiston qonunchiligida shu alohida aholiga maishiy xizmat ko'rsatuvchi oshxonami yoki kafe bar restoranmi shuni turi sifatida sport bar ajratib ko'rsatilmaydi. Hamma barlarga, hamma kafelarga, restoranlarga shu daromadidan kelib chiqib ma'lum stavkadagi standart soliqlar belgilangan. Shuning uchun shuni o'zi menimcha sport barmiz biz deb o'zimizni yana bir qo'shimcha oqlashga hojat ham yo'qda. Bu yerda eng asosiy masalani MTRKni o'zini mana shunaqa talab qo'yishga mualliflik huquqi bormi? Bir. Tijorat yo'lida ishlatilyaptimi mana shunaqa namoyish? Ya'ni biz kelayotgan mijozlardan alohida haq talab qilyapmizmi? Alohida bir menyuga kirityapmizmi shuni bir xizmat turi sifatida? Mana shunaqa ikkita holatga ro'kach qilib, bemalol shu kafe bar egalari, restoranlar egalari o'zlarini huquqlarini himoya qilsa bo'ladi. Lekin bitta tarafini ta'kidlab o'tishimiz kerak, haqiqatan ham agar mualliflik huquqi bo'yicha boya UEFA vakilining gapidan bu bor edi, agar namoyishning asosiy maqsadi shu klientlardan qo'shimcha pul yig'ib olish bo'lsa va bu ochiq-oydin bir kafeni menyusiga yoki xizmat ro'yxatiga kiritilsa, unda bu xizmatni amalga oshirish uchun ham mana shu kafe bar restoranni o'zini mualliflik huquqi va shartnomasi bo'lishi kerak. Bu to'g'ri.
Suhrob Ismoilov fikrlaringiz, Nosir aka, siz bir narsa demoqchi edingiz. Demak, eshitib qo'yaman. Havo mavzudagi odatni qurultoy eshittirishi Nosir Zokir futbol ishqibozi Namangandan. Marhamat.
Endi bundan tashqari mana Suhrob huquqshunos juda yaxshi biladi, hammamiz bilamiz. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida aytilganki, agar chiqayotgan qarorlar, farmonlar O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlariga zid bo'lsa, bu ijro etilmaydi, mumkin emas ijro etilishi deb yozib qo'yilgan. Endi u o'sha bir hali bosh vazirning o'rinbosari bir qaror chiqarsa, bu konstitutsiya qonunga zid bo'lsa, buni bajarmaslik kerak. Endi qani bizda bir mustaqil prokuratura bo'lsa, mustaqil bir qonuniy ishlaydigan bir
Nosir aka, siz gapiryapsiz, lekin mana choyxonachi o'rtog'ingiz hay deb qo'ysa bermay qo'yaveradi-da. Endi odamlarni bilasizki, masalan bitta galastukli odam kelib qo'yma yoki litsenziya qani desa, haq huquqini talab qilmaydi-ku. Mana yaxshi bilasizki shuni. Nosir aka,
endi qarangda, endi mana shu qonunchilikni tekshirib turadigan prokuratura bor, to'g'rimi? Ha, o'sha prokuraturaga agar hozir bir yozsangiz, buni ko'rib chiqib turib noqonuniy ekan demaydi prokuratura ham. Bu ham davlat tashkiloti. O'zi aslida prokuratura tekshirib O'zbekiston televideniyasini hali sotga berish kerak o'zi aslida bu qilayotgan noqonuniy ish.
Bu gapingizni menimcha prokuratura xodimlari eshitayotgan bo'lsa, demak ularni e'tiboriga havola qilamiz. Marhamat, mana shu o'zmetrikani O'zbekiston telekompaniyasini mana shu qarorini bir tekshirishsin. Ya'ni bu yerda qonunsizlik alomatlari bor va prokuratura buni tekshirish kerak. Demak, bu xuddi bir futbol ishqibozlariga qo'shimcha jarimaga o'xshayapti-da, Suhrobjon. Ya'ni ishqiboz bo'lganligi uchun.
Shunaqa desak bo'ladi. Baribir jabrini futbol ishqibozlari tortadigan bo'ladi oxirida. O'sha boyaga aytganimiz to'g'ri, chunki bir joydan pul ketsa, bir joydan kirishi kerak. Hayot qonuni shunaqa. Shuning uchun baribir o'sha kafe bar restoran egalari o'zlarini qo'shimcha rejalashtirilmagan xarajatlarni qanaqadir qoplashga menimcha haqli.
Litsenziyani sotib olgandan keyin ularga barga kirish uchun chipta narxi yoki kirish uchun haq undirishga ham bir ruxsat beriladi-da, to'g'rimi? Bunday olib qarasak.
Albatta, rasman ruxsat berilmaydi, lekin O'zbekistonda tungi rejimda ishlaydigan ko'pgina klublarda o'zi xatmoylar bor, mana kirish uchun alohida haq bor. Biz buni ko'pincha ommaviy juda bir ko'pchilik yoqadigan bayramlar arafasida kuzatamiz. Yangi yil kechalari uyushtirishadi, 14 fevral sevishganlar kuni kechalari, 8 mart. Mana shunaqa holatlarda ham an'anaviy bo'lgan kirish pullariga qo'shimcha ancha bir 20-30% yana qo'shiladi va ko'pchilik mijozlar uchun bu oddiy hol. Hamma mana shunaqa holatlarda narxlar bir necha barobar o'sishiga tayyor bo'lgan holda bunaqa muassasalarga kelishadi.
Demak, bu holatda narxlarni oshishiga, demak, O'zbekiston telekompaniyasi xodimlari sabab bo'lmoqda. Eshitishimiz yakuniga yetyapti va chiqarilgan xulosalar aniq. Birinchidan, mana Suhrob, siz bir huquqiy analiz qildingizki, mana shu majlisning qarori o'sha litsenziyani olib sotishga asos bo'la olmaydi. Ya'ni bu yerda bir qonunsizlik alomatlari mavjud. Ikkinchidan, narxlarni oshib ketishiga futbol ishqibozlarini huquqlariga zarar yetib qolyapti. Mana Nosir aka aytgandek, tadbirkorlarni huquqlari, ya'ni tadbirkorlar ikkita soliq to'lashga majbur bo'layotgan deyman. Shunaqa xulosalar kelib chiqdi va boya aytgandek, bu narsalarni O'zbekistondagi huquq tartibot organlariga yana havola qilamiz.
Bitta qo'shimcha.
Suhrob Ismoilov, marhamat.
Bitta qo'shimcha bor edi, menimcha bu ham eng asosiy shu bugungi suhbatimizdagi xulosalardan biriga aylanishi mumkin. Mana shu MTRKni qilayotgan harakati noqonuniy yo'l bilan va plus administrativ ma'muriy bosim bilan prokuratura xodimlari, soliq xodimlarining kuchi bilan noqonuniy daromad olishga qaratilgan harakatni bemalol aytishimiz mumkin va mualliflik huquqlariga bu asoslanmagan.
Holvani hokimi edi, kaltakni yetim dedi. Bu yerda kaltak endi nimani boshlasinyapti? Ishqibozlarni. Nosir aka, ishqibozlar nomidan.
Kelib-kelib ishqibozlarga zarar bo'lyapti-da, mani nazarimda hali ham aytib o'tib ketdim. Bu oddiy ishqibozlar o'shancha pulni to'lab, mana nazarimda kirmasa ham kerak, to'ldirib o'tirmaydi ham. Qayda asosiy maqsad? Ular o'sha 1000 dollarda, viloyatlarda 500 dollarda olib olsa bo'ldi. O'sha kafeni zarariga o'taveradi, o'shani boshlig'ini zarariga. Mani nazarimda tomoshabinlar to'ldirib-to'ldirib o'tirib ko'radigan boy tomoshabinlar haligi futbol ishqibozlari yo'q mana.
Endi bordir bir ikkitasi endi juda odamlarni kamsitmang Nosir aka.
Bordir.
Oqibatlar.
Ha, uni uyida katta o'zi televizorni qo'yib olgan ular boylar aka qiziqadigani bo'lsa. Uyida ham ko'raveradi barga bormasa.
Mayli, endi nima bo'lsa ham endi yana futbol mavsumi yaqinlashyapti. Ishqibozlar nima dedi-ku, yenglarini shimarib yana zo'r tomosha ko'ramiz deyapti, lekin mana oshni ichidan kurmak chiqqanday
tirishdi. Bir e'lon nima qilib qo'ysam, demak 8-iyun kuni boshlanadi jahon chempionati. Shu jahon chempionatini tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Ozodlik to'lqinlari va Ozodlik veb sahifasida ham kuzatib borish mumkin. Eslatib qo'yaman, 3-iyun kuni Toshkentda O'zbekiston terma jamoasi Eron terma jamoasini qabul qiladi va bu futbol o'yinini ham biz kuzatib boramiz, yoritib boramiz. Ya'ni o'sha jahon chempionati saralash o'yinlari ning navbatdagi bosqichi boshlandi va Eron komandasi O'zbekiston jamoasi.
Endi to'p yumaloq, maydon keng.
Xudo xolasa O'zbekiston komandasi.
Farruh. Sizlarning saytlaring bepul mahir kirish.
Bizning sayt bepul, bizning saytda bemalol foydalanishlaring mumkin.
Rahmat.
Rahmat. Havo mavjudot odatli qurultoy eshittirish edi. Barcha tinglovchilarimiz nomidan eshittirishimiz qatnashchilari Farruh Yusufi, Nosir Zokir, Suhrobjon Ismoilov, kafe egalari, ishqibozlar hammaga rahmatlar aytaman. Xayr salomat bo'linglar. Havo mavjudot odatli qurultoy eshittirish edi. Ozodlik yangi kundan darak.
Yana bir necha daqiqalardan so'ng o'tgan jahon chempionati musobaqalarining Osiyo qit'asi 7-chi guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi.
Demak, qurultoy eshittirishini tingladingiz. Shu o'rinda eslatib o'tsam, Toshkentdagi Jar stadionida o'tayotgan O'zbek futbolchilari bilan Iron terma jamoasining birinchi bosqichida hisob ochilmadi, ammo Aleksandr Geynrix Iron darvozasiga gol urdi va biroq bu o'yindan tashqari holat deb topilgani uchun gol hisobga olinmadi. Demak, birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Dasturlarimizni kuzatib boring, biz o'yinga oid tafsilotlarni yoritib boramiz. Demak, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Birozdan so'ng o'rta to'lqinda siz bilan yana uchrashamiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.